on aina sykähdyttävää nähdä kuvia katulapsista. Olivat kuvat sitten Pietarista tai Rio de Janeirosta. Niissä kuvissa tulee eteen pieni lapsi, joka on ehkä kuljeskellut kaduilla, sitten väsähtänyt. Nyt hän on likainen, surkean oloinen, nälkäinen ja nälkäisessä. Mitä tämä lapsi eniten tarvitsee? Me voisimme listata ison joukon asioita ja miettiä, että miten me saisimme ne hänelle hankituksi. Vaikka meidän hankintamme onnistuisi, lapsen syvin tarve tuskin tulee tyydytetyksi. Mikä niin? Eikö äidin tarve? Kun lapsella on äiti, muutkin tarpeet tulevat tyydytetyksi. Mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? Vastaukseksi me voisimme listata koko joukon asioita, joita ilman muuta ihminen elämässä tarvitsee. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että ihmisen syvin tarve on omistaa itselleen vapahtaja. Kun hänellä on sellainen, muutkin tarpeet tulevat tyydytetyksi. Siksi Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen vapahtajan. Roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali kertoi, että syntinen, elämänsä harhapoluilla eksynyt, näätynyt ja nälkäinen, likainen saa omistaa itselleen hänet. Se on lahja, jonka saa sydämen uskolla ottaa vastaan. Apostoli totesi niin ikään, ettei hän omasta päästään ole tätä lahjaa keksinyt. Lahja on luvattu jo Vanhassa testamentissa. Sen osallisuuteen löysivät aikanaan jo Abraham ja kuningas David. Ja näistä Paavalin ajatuksista kertoo nyt luku 4. Ja luetaan siitä ensin jakeet 1-12. Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ylistää hän Daavidkin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Koskeeko nyt tämä autuaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Eihän sanomme Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi usko. Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut. Hän oli vielä ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympäri leikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat, ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympäri leikkaamattomia. Samoin hän on ympäri leikattujen isä. Jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton. Abraham ei ollut kuka tahansa. Hän oli pelastushistorian ensimmäinen suuri henkilö. Häntä juutalaiset kunnioittivat kanta isänään, ja juuri Abrahamista polveutuminen todisti, että he ovat valittu kansa. Mitä hän saikaan osakseen? Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Meille on kaanaa kieltä tämmöinen käsite kuin vanhurskas. Mutta juutalaiselle se sanoi heti kaiken. Vanhurskas ihminen oli se, joka oli Jumalan lain noudattaja ja täyttäjä. Eli miksi Jumala julisti Abrahamin vanhurskaaksi? Juutalaiset sanoivat, että miehen lainkuuliaisuuden ja uskon suoritusten vuoksi. Ne olivat sitä luokkaa, että hän niin ne hyvineen kelpasi Jumalalle. Ja näiden juutalaisten oma näkemys ja ajatus myös omasta itsestä oli täsmälleen sama. Hehän sanoivat monta kertaa Jeesukselle, kun he kieltäytyivät uskomasta Jeesusta, niin heidän argumenttinsa oli tämä. Me emme tarvitse sitä sinun opetustasi. Me olemme Abrahamin lapsia. Paavali oli aikanaan kunnon juutalaisena ajatellut itsestään ihan samalla lailla. Sitten tuli se Damaskon matka. Ja yhtäkkiä se valtava salaman väläys ja kirkkaus sieltä taivaasta. Ja yhtäkkiä kaikki näyttäytyy uudessa valossa. Semmoinen mies, joka ajatteli itsestään, että minä olen Jumalan lain suhteen nuhteeton, niin hän esittelee itsensä muualla Raamatussa kirjeissä. Tajuaa yhtäkkiä siinä valossa, että minä olen jumalaton mies. Mulle ei kuulu taivaasta ei yhtään mitään hyvää, vaikka koko elämä oli mennyt niiden käskyjen parissa. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupauksen jae 3. Ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Me voimme uskoa paljon ilman, että sillä on sen suurempaa merkitystä. Me voimme uskoa, voi olla, että siihen tarvitaan suuri usko, että huomenna paistaa aurinko. Mutta jos ei paista, niin ei sillä nyt niin kauheasti ole merkitystä. Mutta jos minä en usko, että minulla on syöpä, ja minulla onkin syöpä, sillä uskolla oli jo isommat seuraukset. Kaikella sillä, mitä me uskomme tai emme usko, ei ole niin suurta vaikutusta kuin uskommeko me pelastamaan Jumalaa vai emmekö usko. Raamattu liittää uskoon sellaista, jolla yksin on merkitystä elämässä. Siinä uskossa vain on osallisuus iloon, rauhaan, elämän tarkoitukseen. Siinä uskossa vain on lupaus iankaikkisesta elämästä rajan toisella puolella Jumalan luona. Abraham oli siis saanut merkittävän lupauksen. Näin se Paavali oli just kirjoittanut. Ja siihen uskomisella oli vaikutusta, ei vain hänen elämäänsä, vaan maailman kaikkien kansojen. Paavali siteraa ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Mikä se semmoinen lupaus oli? Mitä se koski? Lupaus koski vapahtajaa, jonka siunauksista koko ihmiskunta pääsisi osalliseksi. Mutta Jumala oli valinnut Abrahamin ja hänen siemenensä, josta koituisi tämä siunaus. Eli valtava lupaus yhdelle yksittäiselle ihmiselle. Mutta Abrahamissa ei itsessään ollut mitään semmoista, mikä olisi tehnyt Jumalaan ison vaikutuksen. Otetaan toi mies ja valitaan toi, kun toi on niin erinomainen. Hän oli täysin ansaitsemattomana sen saa. Ei mies ollut mikään uskon sankarikaan. Siihen tullaan kohta. Mutta Paavali perustelee, että miksi Abraham valittiin. Jakeilla 4 ja 5, joita voi kutsua Raamatun helmiksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Paavali panee vastakkain omavarmuuskaan ihmisen ja armahdeton ihmisen. On tehtävä valinta kahden mahdollisuuden välillä. On valittava joko tekojen tie tai armon tie. Sotkemalla näitä, niitä ei voi sotkea, ne ovat toisilleen täysin vastakkaisia. Eli jumalasuhde ei voi olla osittain työsuhde ja osittain armonsuhde. Se on ehdottomasti jompaa kumpaa. Abraham, Paavali sanoo, että työntekijä saa palkan. Selvä se. Kaikki, jotka on töissä, saa palkan. Ei työntekijä armoa saa. Jos hänen tekemisissään on puutteita, rangaistaan häntä, eikä siinä armoa tunneta. Siis että lain tiellä ei punnita vain hyviä tekoja. Yhtä painavia vaassa ovat myös kaikki tekemättä jättämiset. Laiminlyönnit. Sellainen on laki. Mutta jos jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Jumalaton. Alkutekstin mukaan tämä sana tarkoittaa ihmistä, jossa ei ole yhtään mitään hyvää ja Jumalalle kelpaavaa. Hänet julistetaan pyhäksi, eli vanhurskaaksi. Tähän riittää pelkkä usko. Paavali ottaa tämän todistajaksi toisen auktoriteetin vanhasta testamentista, jae 6. Ylistää hän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Vanha käännös sanoi tämän, autua se ihminen, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Meillä suomalaisilla on sellainen maine maailmalla, toistaiseksi vielä, että me olemme maailman lukutaitoisin kansa. Mutta voisi kuitenkin kysyä, että olemmekohan me yhtä lukutaitoisia suhteessa tähän, mistä me juuri luimme. Monen kirkkovierävä tai seuroissa istuvan voi täyttää suuri epävarmuus, kun hän miettii omaa suhdettaan Jumalaa. Hän ei uskalla lukea hyväkseen, mitä Kristus on hänenkin puolestaan tehnyt. Hänellä ei ole pelastusvarmuus. Muistan itse oman ahdinkoni tässä epävarmuudessa. Kaikkea yritin luostarin jäsenenä ja jatkuva epävarmuus jäyti sisintä. Kerran mä istuin jossakin tilanteessa, voisiko olla Jumalan palvelus tai joku seuratilanne, en muista. Ja ei siinä tapahtunut sen kummempaa, kun laulettiin tuttua virttä. Ja yhtäkkiä yksäkeistä. Se meni kun suoraan mun sisimpään. Mä ajattelin, että mitä ne nyt laulaa. Ihan niin kuin ne laulas mun elämän tilanteesta. Virsi 311. Sä vieläkö, siis vieläkö kärsit sä orjuuttasi ja aina vain katselet puutteitasi, kun Jumalan karitsaa katsella saa myös sinua verellä puhdistavaa. Tästä se Daavid oli Paavalin ottama esimerkki. Ja siksi roomalaiskirjettä ja myöskin tätä kohtaa on hyvä tutkia ja lukea ihan omalle itselle uudelleen ja uudelleen. Ja omistaa omalle kohdalle autua se ihminen, jolle Herra ei lue syntiä. Se tarkoittaa, että se, joka valitsee armon tien, saa olla täysin varma siitä, että Jumala ei koskaan tule käyttämään hänen syntiään häntä vastaan. Ei koskaan. Oli se mitä tahansa. Armon valtakunnassa Jumala on aina ihmisen puolella. Ja siitä se sama virsikin oli vakuuttuna. Siellä yksi jae meni näin ja sekin jäi aikanaan kovasti puhuttelemaan. Oi kuinka se riemuitsee autuudestaan, ken uskossa yhdistyy vapahtajaan, saa Herralta vaatteeksi vanhurskauden ja ikuisen armon ja ystävyyden. Autua se, jolle Herra ei lue syntiä. Ja sanoa meille oman tunnon aroille senkin, että ihminen, uskovainen ihminen on Jumalan edessä vanhurskas, vaikka hänessä vielä on syntiä. Niitä ei lueta, mutta kyllä niitä on. Eli hän on samanaikaisesti paha ja pyhä, syntinen ja vanhurskas. Synnetöntä hänestä ei koskaan tule. Semmoistakin hengellisyyttä on kyllä tarjolla. Että jos oikein yrittää, niin kyllä synnittömäksi pääsee. Mutta semmoista ei kerta kaikkiaan ole. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi, joiden synnit on pyyhitty pois. Daavidin kokemus oli jotain taivaallista siinä elämäntilanteessa, missä hän oli. Ensin hän murhasi ja sitten hän teki haureutta. Ja tämän saman autuuden sen ymmärtää vasta, kun saa itse sen kokea. Englantilainen evankelista Spurgeon kertoi pikkupojasta, joka tuli hänen kokoukseensa lähetystalolle Englannissa. Siihen aikaan sokeri oli melko tuntematon asia ja tämä pikkupoika sai kokouksessa saarnaajalta sokeripala. Sokeria hän ei ollut ikinä ennen maista. Ja kotona hän kertoi isälleen uudesta mausta. Ja totta kai isä kiinnostui ja kysyi pojalta, että kuule, maistuiko se niin kuin se ja se? Ei. No entäs niin kuin se ja se? Ei. Isä esitti kuinka monta vaihtoehtoa, että mikä se maku on. Ei missään natsannut. Ja niin se poika tuli seuraavana pyhänä uudelle lähetystalolle. Voisinko minä saada vielä yhden sokeripalan? Että isä saisi maistaa sen oman, sen saman hyvän maun. Syntien anteeksi anto. Siihen liittyy verrattoman suloinen maku, mutta vain sille, joka ottaa sen vastaan. Paavalin ajan juutalainen. Ei ollut yhtä kiitollinen kuulija kuin te tässä salissa. Roomalaiskirjettä lukiessa tai kuullessa he pani täysillä vastaan. Roomassa asui juutalaisia paljon. Ja tällä kohtaa juutalaiset sanoo, että kyllä, kyllä, onhan se Jumalan armo jotakin suurta, mutta ei se Daavid sitä lahjaksi saanut. Miten niin ei? Tämä kyseinen psalmin jae, joka on lainattu roomalaiskirjan 4.7, on lainaus psalmista 32. Ja Israel luki tämän kohdan niin, että tämän autuuden saa vain se, joka on valitun kansan jäsen. Eli se ympärileikkaus on tarpeen. Kyseistä psalmia luettiin suurena sovintopäivänä ja silloin temppelissä uhrattiin. Eli anteeksi anto, se on palkinto uhrista ja se annetaan vain ympärileikatuille. Siihen se jysähti sen. Ihana uutena. Paavali oli ajatellut itsekin aikanaan näin. Mutta sitten sen Damaskon kokemuksen jälkeen, niin hän alkoi lukea Raamattua tarkemmin. Vanhaa testamenttia. Ja nyt hän jakeissa 9 ja 10 toteaa, että te hyvät vastustajat, suosittelen samaa teillekään. Lukekaa sitä teidän testamenttia tarkemmin. Ja nyt tuli se pitkä sitaatti, joka meille oli vähän hebreaa, että mitä toi tarkoittaa, mutta se 9 ja 10, siinä on sanottu jotain tämän kaltaista, että Abraham, se suuri uskon isä, ei hän ollut alusta alkaen valitun kansan jäsen, eli israelilainen. Hän oli täys pakana. Sieltä kaukaa itäisiltä mailta, Israelin ulkopuolelta Jumala antaa hänelle kutsun lähteä kohti luvattua maata. Ja kun hän lähti, niin hänelle luettiin usko Jumalaan jo silloin vanhuskaudeksi, ilman että oli tietoakaan mistään ympärileikkauksesta. Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut. Hän oli vielä ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi. Jo kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Siis että se argumentti, että vain ympärileikattu voi saada syntien anteeksi annon, eihän se pidä paikkaansa. Ympärileikkaus oli pelkkä uskon sinetti. Ja oikeastaan, sanoi Paavali, Abraham kuuluu ensimmäisenä pakanoille ja vasta sitten meille juutalaisille. Se oli rohkea väite. Mutta totta se oli. Se, mitä uskon isä löysi, sen enempää meidänkään ei tarvitse löytää. Hän löysi Jumalan, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Kaikkein kurjin, jumalattomin. Voi löytää saman todellisuuden kuin Abraham. Otetaan seuraavaksi jakeet 13-16. Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. Jos näet perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. Laki tuo mukanaan Jumalan vihan. Ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma. Ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä, joilla on laki, vaan myös niitä, joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Näissä jakeissa Paavali yritti sanoa jotain sen kaltaista, että jos hyvät teot olisi ehto sille, että Jumala meidät hyväksyisi. Jos lain noudattaminen takaisi sen perinnän, sen siunauksen, sen taivaspaikan, niin silloin ei uskolla eikä lupauksellakaan olisi enää mitään merkitystä. Kaikkihan on vain ihmisestä silloin kiinni. Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkiläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. Jos näitä perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. Tämän vähän vaikean Raamatun kohdan voisi yrittää avata. Mä tiesin, että vähän poikkeuksellisella tavalla mä kerron teille yhden sadun. Nimittäin yhdessä lasten sadussa kuningas etsi itselleen perillistä. Hän oli lapseton. Hän lähti linnastaan etsimään sellaista. Tovin haettuaan hän löysi joukon leikkiviä lapsia. Heidän joukostaan kuningas ihastui erääseen poikaan, kutsui tämän luokseen ja sanoi, minulla on sinulle suuri lahja. Minä teen sinut perillisekseni. Saadaksesi tämän lahjan, sinun täytyy täyttää yksi ehto. Sinun on nyt alettava käyttäytyä niin kuin kruunun perillinen käyttäytyy. Vuoden kuluttua minä tulen takaisin ja katson, miten pitkälle sinä olet kehittynyt. Yritys käyttäytyä kruunun perillisen tavoin epäonnistui surkeasti. Tuskin oli kuulunut paria päivää kuninkaan käymistä, ei poika, vaikka oli tällaisen valtavan lupauksen saanut. Erottunut siitä muusta joukosta ei sitten mitenkään. Tuttu kasvuympäristö oli voimakkaampi. Ne opitut tavat, ne istu pojassa sitkeässä ja ohjas poikaa toteuttamaan omaa olemusta ja luonnetta, niin kuin aina ennenkin. Kuninkaan pettymys oli suuri. Hän antoi pojalle vielä yhden vuoden lisäaikaa, mutta poika pysyi sellaisena. Sellaisena kuin oli, ja kuningas jäi ilman perillistä. Lain tietä kulkevan ihmisen Jumala on tämän kuninkaan kaltainen. Perinnöstä pääsee osalliseksi vasta, kun on muuttunut kruunun perilliseksi. Vain kaikki kuninkaan käskyt täyttää. Paavali sanoo, että sinun jumalakuvasi on väärä. Raamatun Jumala ei ole tällainen. Lupaus perinnöstä ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi arvoa. Se on kyllä totta, että Jumala, kuninkaiden kuningas, etsii perillistä. Hän löytää maan päältä ihmisen, ottaa hänet lapsekseen ja lupaa tälle perinnän. Mutta hän ei ehdollista lahjaa, ei millään lailla. Lupaus on voimassa, vaikka ihminen ei osaisi käyttäytyä niin kuin perillisen tulisi. Kaiken lisäksi kuningas rohkaisee häntä kaikkien lankeemusten keskellä ja vakuuttaa, että kuule, ei sitä lupausta peruta. Sinun asemasi säilyy, vaikka se katupojan ja katutytön elämä yhä sinussa näkyy. Roomalaiskirjeen omin sanoin, Jumala ei armolahjaa ja kutsumustaan kadu. Jos näet perillisiä ovat vain ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen. Ei, lupaus ei ole tähän sidottu. Ja tässä me olemme koko ajan aivan evankeliumin ytimessä. Jumalan lahja ei ole sidottu minun suorituksiini, ei edes uskon suorituksiin, koska Jumala synnyttää viime kädessä sen uskonkin. Uskosta puhuvat seuraavat jakeet 17-22. Niin kuin on kirjoitettu, minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti. Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku. Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian, varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. Tulla uskosta vanhurskaaksi. Tällä riemulla ei ole rajoja roomalaiskirjassa. Mutta jälleen siellä taustalla kuuluu ne vastustajien väitteet. Usko, usko, mikä ihmeen usko, mitä ihmeellistä siinä nyt on. Ja jälleen se Paavali ottaa Abrahamin tästäkin todistamaan. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, hänen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Abraham oli saanut lupauksen perillisestä, mutta hän oli valintaan täysin väärä mies. 100-vuotias tuolla. Biologinen kello oli lopettanut ajat sitten tekemät tikittämästä. Perillinen, täysin mahdoton ajatus. Lupauksen antanut Jumala esittäytyy kuitenkin sellaiseksi, joka tekee mahdottoman mahdolliseksi. Hedelmättömät vanhukset vielä hedelmällisiksi. Tähän Jumalaan Abraham uskoi, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Paavali haluaa viestittää ehkä jotain sellaista, että usko saa omistaa itselleen Jumala, joka itse on lupaustensa takuumies. Jos se Abrahamin saama lupaus olisi ollut hänen uskon suuruudesta kiinni, niin minne Abrahamin ansiot olisi viime kädessä riittänyt? Ei tarvitse kuin vähän selata ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Niin tulee kyllä mies vastaan, joka ei niin kauheasti ehkä poikkea meistäkään. Miten niin? Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12 kertoo esimerkiksi sen, että Abraham siirtyi täysin vastoin Jumalan antamaa ohjetta Kaananin maasta Egyptiin. Jumala kiesi sen, mutta Abraham lähti kuitenkin. Sitten siellä Egyptissä hän turvautui hätävalheeseen, koska hän pelkäsi faaraota ja sitä, että hän joutuisi tämän kynsiin. Luku 15. Sitten kerrotaan, että Abraham masentui lapsettomuudesta. Kerrotaan, että hän vaati näkyvää tunnustusmerkkiä Jumalalta uskoakseen, että Jumala ihan varmasti oli hänet valinnut. Sitten kerrotaan, että hän nauroi yhdessä vaimonsa kanssa Jumalan lupaukselle. Kerrotaan, että hän halusi turvata Ismaelin itselleen perijäksi, varmuuden vuoksi, jos tässä Jumalan lupauksessa menisi sittenkin jotakin pieneen. Ei nämä kauhean isoja uskonnäyttöjä ole. Eli jos Jumalan lupaus ja sen toteutuminen olisi kiinni niistä Abrahamin ansioista, sen toteutumisen olisi voinut unohtaa jo ajat sitten. Mutta yhden se mies teki. Ja siinähän on uskon esikuva meillekin. uskoi ja piti siitä Jumalasta kiinni. Silloinkin, kun tuntui, että tämä usko ei ole enää mahdollisuuksien rajoissa. Koska Jumala sanoi olevansa kaikkivaltias. Uskossa ei viime kädessä kysellä koskaan määrän perään, vaan se kohde ratkaisee. Se kuuluisa Spurgeon sanoi näinkin. Vaikka sinun uskosi olisi heikko kuin hämähäkin seitti, mutta se on kiinni Kristuksessa, Jeesuksessa. Se usko pelastaa sinut ajassa ja iankaikkisuudessa. Abraham uskoi Jumalaa, joka kutsuu olemattomat olemaan. Uskomme kohde on meille ylivertainen. Jumala on ajaton. Hänen edessään on samanaikaisesti minun ja sinun tämä päivä, meidän menneisyytemme, meidän esi-isämme, esi-isien esi-isät ja niin edelleen. Hänen edessään on meidän tulevaisuutemme, lapsemme, lastenlapsemme, lasten lastenlapset, kaikki samanaikaisesti. Tähän Abrahamin uskoomme viime kädessä oikeastaan tunnustaumme. Tunnustaudumme joka sunnuntai Jumalan palveluksessa. Minä uskon Jumalaa, taivaan ja maan luojaa. Tämä tunnustaminen ei rajoitu vain joskus maailman luomiseen ajat sitten, vaan kyllä sen suoma lohtu on arjessakin verraton. Ehkä erityisesti kärsimyksen ja kuoleman keskellä. Mitä se tarkoittaa, että saan uskoa Jumalaan, joka kutsuu olemattomat olemaan? Esimerkiksi kun kuljet hautausmaalla. Tai olet hyvästellyt läheisen ja laskenut hänet maanpoveen. Tai hänet on juuri tuhkattu. Mitä se tarkoittaa, että me uskomme Jumalaan, joka kutsuu olemattomat olemaan? Me emme nähneet toisiamme viimeistä kertaa, vaikka nyt hän on pois. Tähän Jumalaan Abraham uskoi. Häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Kun apostoli kertoo Jumalasta jotain näin suurta ja ihmeellistä, on kuin hän samalla kysyisi lain noudattajilta, kaikilta niiltä ihmisiltä yhä vielä, jotka tänään ajattelevat, että kyllä minä omilla hyvillä teollani kerran riitän. Se kysymys kuuluu, että hei kuule, kannattaako sinun esitellä sellaiselle Jumalalle, joka kutsuu olemattomat olemaan ja herättää kuolleet, niitä omia uskon suorituksiasi. Eikö tunnu perin pikkumaiselta? Tähän Jumalaan Abraham uskoi. Häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Me emme ehkä tule ajatelleeksi sitä, että tätä Abrahamin suuruusluokan ihmettä me olemme jokainen kokeneet silloin, kun me tulimme uskoon. Silloin nimittäin Raamatun mukaan tapahtunut yhtään vähempää kuin kuolleista herättäminen. Muistatko, mitä Jeesus sanoi tuhlaaja poika vertauksesta? Isä perustelee esikoiselle sitä, miksi nyt piti pitää niin suuret juhlat. Ja se perustelu meni näin. Tämä minun poikani, joka oli kuollut, on nyt herännyt eloon. Eli ihminen luonnostaan on erossa Jumalasta, syntiinsä kuollut. Ja hän ei herää henkiin, hän ei herää kuolleesta elämään, ellei Jumala tee tämmöistä Abrahamin suuruusluokan ihmettä. Kutsu häntä ja tee häntä lapsekseen. Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimansa sammuneen ja saaran kohdun kuihtuneen. Abraham joutui taistelemaan epäilyjä vastaan. Kyllä Paavali sen tiesi, mutta ehkä suurta hänen uskossaan oli se, että se usko voitti kuitenkin oman järjen. Se Jumala, joka loi tyhjästä maailman. Kyllä hän on voimallisempi kuin kaikki ne olosuhteet ja se tilanne, jossa minä tällä hetkellä olen. Eli suurempi kuin miltä minun todellisuuteni näyttää. Me istumme tämän Abrahamin kanssa monella lailla kuin samassa vedessä. Me koemme jatkuvasti ristiriidaa sen kanssa. Sen uskon, että auttaako Jumala minua, vaikka olosuhteet puhuu nyt ihan sen puolesta, ettei Jumala kuulu rukouksia eikä tälle tilanteelle ole tehnyt mitään. Abraham uskoi Jumalaan, joka kykeni hänen ruumiissaan kutsumaan olemattomat olemaan. Jos me olemme yhtään päässeet näkemään, mitä meidän sisimmässämme on. Jos olemme nähneet, miten suuri se itsekkyyden määrä on ja sen epäpyhyyden, eihän meistäkään tunnu kauhean epätodennäköiseltä, että Jumala voisi juuri minut ottaa lapsekseen. Että hän juuri minua odottaa taivaassa. Mutta juuri niin se on. Jumala on tehnyt tämän mahdolliseksi Kristuksen ansiosta. Hänen tähtensä jumalaton julistetaan pyhäksi ja synnit saadaan anteeksi. Ja 20. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Sitten sanotaan, hän antoi Jumalalle kunnia. Kun kävimme täällä ensimmäistä lukua läpi, törmäsimme siellä semmoiseen jakeeseen, että syntiin langennut ihminen ei antanut Jumalalle kunniaa. Nyt on käynyt toisen. Mitä se semmoinen Jumalan kunnioittaminen voisi olla? Uskonpuhdistaja vastasi siihen tällä lailla. Jumalalle. Hänen kunniansa antaminen ei ole mitään muuta kuin että pidämme häntä uskollisena, totisena, viisaana, laupiaana ja kaikkivaltiaana. Että tunnustamme hänet siksi, kuka hän on. Jumalaksi, joka yksin luo kaiken hyvän ja antaa kaiken hyvän. Tämän vaikuttaa ainoastaan usko. Epäuskollamme me sitä vastoin ryöstämme Jumalalta hänen kunniansa. Teemme hänet heikoksi, voimattomaksi ja petolliseksi olennoksi. Joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi. Varmana siitä jae 21, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Siis, että ei kannata jäädä tuijottamaan olosuhteita ja vaikeuksia. Silloin vaan ahdistuu. Vaan kannattaa se katse suunnata suoraan Jumalan päin. Tässä mulle tuli mieleen yksi uskovainen mummu, joka oli kulkenut pitkän tien Jumalan koulussa. Ja uskovat ystävät sanoivat hänestä, että mummulla on vahva usko. Jos Jumala sanoisi mummulle, että kävele tai hyppää tuosta naapurin kiviaidasta läpi, niin mummohan hyppäsi. Sellainen oli mummon usko. Ja se vanha täti kuunteli tätä hymyille ja sanoi sitten näin, että jos se Herra todella käskisi, niin on hypätä naapurin aidan läpi. Niin joo, minun tehtäväni olisi hypätä. Ja Herran tehtävä olisi sitten tehdä se aukko. Näin me sen jakaisimme. Jae 24. Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain Abrahamin tähden, vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. Erään puhujan luokse tuli sielunhoitoa telttakokouksen päätteeksi eräs nuori, tavattoman masennuttunut mies omantunnon tuskissa. Hän oli tehnyt kaikista mahdollisista muistamistaan synneistä pitkän listan, jonka hän sitten luki saarnaajalle. Ja kun se lista oli luettu, hän sanoi, että hän ei tiennyt, että onko tässä listassa nyt kaikki. Ja se oli nyt se seikka, joka häntä vielä kovasti masensi. Saarnaaja pamaatti hänelle, että kuule, minä kyllä jo tiedän, että sinulla on yksi synti tunnustettavana. Se on pahin kuin kaikki muut tuossa listassa. Ja nuori mies hätkähti. Mitä? Mitä minä en ole vielä ymmärtänyt? Tunnustaa ja se saarnaaja sanoi, että sitä et ymmärrä. Että sinä tuijotat vain itseesi ja yhä kieltäydyt uskomasta Jeesukseen Kristukseen, johon uskomalla saa koko tuon listan anteeksi ja kaiken sen, mitä voisi vielä listassa olla, mitä et ole itsestäsi ymmärtänyt. Se oli niin kohtikäivä viesti saarnaajalta, että tämä kaveri lähti todella vapaan sydämen sielunhoidosta kotiin. Nyt se kaikkein räjäyttävin sana tässä roomalaiskirjan 4:ssä on varmasti ollut se jae 5, jonka vielä tähän otan loppuun. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaaksi. Jumalaton ja taivaskelpoinen. Itselläni on hyvä ystävä, julistaja niin ikään, joka kertoi ollessaan Amerikassa, että yhdessä perheessä hän kuuli tavattoman kohti käyvän tosikertomuksen. Perheen poika oli ollut Vietnamin sodassa. Silloin oli ollut pattitilanne, jossa amerikkalaiset vetäytyi ja jossakin siellä etäämmällä oli yksi kaveri siitä joukosta, joka oli pahasti haavoittunut ja loukkaantunut, joka huusi vaan, että auttakaa, auttakaa, älkää unohtako minua, auttakaa. Ja kaikki, koko se porukka, joka oli vetäytynyt, tajusi, että joka menee auttamaan, riskeeraa oman elämänsä ja voi saada osana. Mutta yksi tästä joukosta, tämän perheen poika, oli niin jalo, että hän ajatteli, että mä en kestä kuunnella. Mä haluan auttaa, kävi miten kävi. Ja se poika sai autettua tätä haavoittunut ja sai tuotua häntä sen verran takaisin, että hänet siirrettiin siitä pois, mutta hän sai itse osunnan ja kuoli. Ja tämä perhe joutui hillittömän surun valtaan, mutta olihan sitten kuitenkin se sankaritarina siitä pojasta. Oma poikasi oli tämmöinen mielenlaatu. Ja sitten päätti etsiä sen pelastetun amerikkalaisen käsinsä. Ja tutustua siihen mieheen, joka oli saanut tämmöisen lahjan heidän pojaltaan. Ja kun he sitten saivat hänestä tietää, missä hän on, he kutsuivat tämän miehen kotiinsa. Ja siinä kävi ilmi, että tämä mies oli sodasta palattuaan murhannut itse kaksi ihmistä. Kun sitten tämä kutsuttu vieras heidän poikansa pelastamaan kaveri lähti siitä, niin isä ja äiti istui siinä keittiön pöydän ympärillä. Toinen sanoi toiselta, semmoisen roiston puolesta se meidän poika antoi henkensä. Voi jos olisi sen tiennyt. Tätä ystävät tarkoittaa se, kun jumalaton julistetaan vanhurskaaksi. Semmoisen roisto. Semmoisia me kaikki ollaan. Jumala katsoo Kristuksessa taivaskelpoisiksi, armosta osalliseksi. Ei yhtään vähempää. Sitä on olla uskosta vanhurskas. Hiljennytään loppurukoukseen. Tänne on jätetty parikin esirukouspyyntöä. Elävä Herra, on lohdullista ja rohkaisevaa saada kantaa rukousaiheet sellaiselle sydämelle kuin millainen sinulla on ihmistä kohtaan, jokaista meitä kohtaan. Hyvä Jumala, sinun taivaallinen sydämesi ei katsonut omaa poikaa liian suureksi uhriksi, jotta saisi osoittaa meille jumalattomille rakkautta ja saada kerran meidät luoksesi taivaaseen. Kuinka paljon enemmän sinä täällä ajassa kuulet meidän rukouksiamme, mitä ikinä ne koskeekin. Näet ne rukousaiheet, jotka meillä täällä istuessamme on, ilman että niitä on paperille tuotu. Kiitos, että meillä on suuri rohkeus luottaa, että sinä kuulet ja näet, ja hyvän tahtosi mukaan myös täytät ne. Pyydämme myös, että tämän ystävän nivelkivut, joiden puolesta pyydetään rukoilemaan, voisivat helpottaa. Että sinä, Herra, parantaisit hänet. Antaisit sen avun, jota hän tässä tuskallisessa tilanteessa tarvitsee. Rukoilemme myös hätää kärsivän perheen puolesta ja sen raha-asioiden. Elävä Jumala, sinä olet luvannut ottaa vastuuta myös kaikesta ajallisesta hyvästä. Anna tämän perheen kokea sen. Me rukoilemme myös sen perheen ja suvun puolesta, joka siellä savussa on joutunut lohduttoman tosiasian eteen, että omaisia perheenjäseniä on palannut omakotitalossa. Herra, tähän lohtuun ei ihmissanoilla ole merkitystä, ne eivät riitä, mutta elävä Jumala, sinulla on yhä vielä pääsy tämmöisen hirvittävän tuskan keskelle. Ja me pyydämme, että olisit se lohdun Jumala, jonkalaiseksi itsesi Raamatussa esittelet. Ja auttaisit kaikkia asianosaisia. Rukoilemme myös Tampereen Raamattukoulun puolesta ja sen työn. Anna sille hyvä siunauksesi. Ja anna sadan itää ja kasvaa, joka täällä kylvetään. Rukoilemme myös yhdessä sinun kirkkosi puolesta, jota heitellään kuin suurimmassakin myrskyssä. Herra, anna sinun sanasi olla kuitenkin se valo ja ruori, jota tämä laiva haluaa seurata ja kurssinsa pitää. Rukoilemme kaikille, jotka vastuuta kantaa, rohkeutta ja uskollisuutta tätä pyhää sanaa kohtaan.